Saksi pendakwaan yang kesembilan bagi kes Abid Liu memberitahu mahkamah bahawa beliau menerima sehingga 250 mesej dan panggilan video pendakwa tersebut dalam keadaan berbogel melalui aplikasi WhatsApp. Saksi wanita yang juga pengadu dalam kes ini memberitahu mahkamah bahawa Abid Liu mula menghantar mesej kepadanya melalui WhatsApp pada jam 2.28 pagi 4 Mac 2021. Dalam pemeriksaan utama dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Zahida Zakaria meminta saksi menjelaskan kepada mahkamah bagaimana Abid Liu boleh mendapatkan nombor telefonnya. Ditanya sehingga jam berapa Abid Liu menghubunginya pada tarikh tersebut, saksi memaklumkan bahawa dia dihubungi sepanjang hari termasuk waktu berada di tempat kerja. Bagaimanapun, beliau memaklumkan bahawa mesej dan gambar dihantar kepada Abid Liu telah dipadam dan tidak berada dalam laporan gambar tangkap layar dikemukakan di mahkamah. Saksi turut memberitahu mahkamah, mesej dan panggilan oleh Abid Liu juga dibuat pada waktu beliau di tempat kerja dan seorang rakannya mengetahui mengenai panggilan tersebut.